Ahojte, ja som Denis Šarbo a vítam vás v mojom novom podcaste. Dnes som si do podcastu pozvala Zuzku, a.k.a. Susan Soleil, profesionálnu henna artist, ktorá je umelkyňa srdcom. Malovaniu hennou sa venuje od roku 2014 a dnes nám porozpráva o tom, čo to vlastne tá henna je, o legendách, histórii, kultúrnom kontexte, ale aj o tom, aké najdivnejšie veci už tetovala. Viac o malovaní hennou sa dozviete aj na jej stránke tetovaniehennou.sk a ak sa aj vy chcete naučiť malovať hennou, môžete sa prihlásiť na takýto workshop už 22. mája v našej Bumika Dance School. Viac info nájdete aj v popisku tohto dielu. Takže už sa len pekne usaďte alebo nastavte uši a užívajte tento rozhovor. Čau Zuzi, vítaj v mojom podcaste. Som hrozne rada, že sa nám podarilo takto spojiť a veľmi rýchlo a promptne. My sa stretli takto pri rannej kavičke alebo čajíku. Ešte neviem, či sme sa nestihli porozprávať, čo pijeme. Ale teda vítaj Zuzi, ahoj.
Ahojte, ahoj, pozdravujem teba a pozdravujem všetkých, ktorí budú počúvať.
No, super. Tak čo pijeme?
Ja pijem čistú vodu, neviem ako ty.
No ja mám masala čaj, ktorý mi spravil môj muž milovaný.
Tematicky.
No my tak máme každé ráno také tematické, také poloindické, poloslovenské. To je náš život asi tak skratke. No dobre Zuzi, tak my dneska sa budeme rozprávať o henovaní, o henne, o malovaní henov, lebo ty si henna artist, alebo teda umelkyňa. Ja som sa
snažím sa byť, dá sa to povedať.
Ja som sa dozvedela, čo teda, že ty si vlastne umelkyňa srdcom a henovanie je jeden z tvojich spôsobov, ako vyjadruješ to umenie. Takže budem rada, ak nám povieš dneska niečo viac o tom henovaní.
Trafila si to.
Ako takú prvú vlastne otázku máme pre teba, že ako si sa vlastne dostal k tomu henovaniu, čo je asi niečo, čo súvisí s tým, čo som práve povedala.
Mhm. To je prvá otázka, hneď je taká trošku komplikovanejšia, lebo ono to má kratšiu verziu a dlhšiu verziu a obe sú pravdivé, tak neviem.
No máme čas.
Dobre, takto. Krátka verzia je taká, že ja som si už na vysokej škole zvykla farbiť vlasy hennou, hej? Lebo asi všetci vieme, že henna sa používa aj na farbenie vlasov. A tak začala som tým a po niekoľkých rokoch toho používania mi tak zostala farba tých vlasov, mala som toho namiešaného veľa a napadlo mi, že zo srandy si to skúsim dať do obyčajného mikroténového sáčku a pomaľovať si ruku, lebo už som mala zhruba len takú predstavu, že v Indii sa tým maľujú, ale nejako extra som to dovtedy neskúmala. To bolo len také impulzívne v tej chvíli, že dobre, idem to vyskúšať. Tak som to teda natlačila do toho sáčku, pomaľovala som si celú ľavú ruku fakt od prstov až po lakeť a na začiatku to vyzeralo celkom fajn na to, že to bol môj prvý pokus. Problém bol v tom, že tá farba bola riedka. Čiže zhruba po 10-15 minútach sa to začalo tak rozpíjať, roztekať celé tie vzory a ja som si stále hovorila, a však to bude dobre, keď to zotriem. A nechala som to tam asi, ja neviem, 2 hodiny. Po 2 hodinách, keď som to zotrela, tak to vyzeralo ako fakt veľmi zlé štádium nejakého ekzému. A vydržalo mi to, ale rekordne dlho, môžem povedať, vtedy asi 3 týždne. Žiadna iná krásna henna mi tak dlho nevydržala ako tá prvá. No a vtedy som si na nejaký čas povedala, že toto asi nie, že asi to nebude cesta. A potom až po vysokej škole, nejaké 2 roky neskôr, som bola na jednom dobrovoľníckom projekte v Turecku. A tam sme organizovali ako keby festival pre miestnu mládež tú Turecku. A organizátori sa nás pýtali, každého dobrovoľníka, že čím by ste vedeli nejako prispieť do toho festivalu, do toho programu, čo by ste vedeli ponúknuť tým deťom. A ja som sa hneď prihlásila, že ja maľujem celý život sa venujem kresleniu, maľovaniu a rôznym tým umeleckým odvetviam. Takže ja budem maľovať na tvár, to mi nerobí problém. Tak to aj bolo, mala som tam svoj stánoček, to bolo úplne po prvýkrát, čo som maľovala na tvár. Inak dovtedy som maľovala len bežne výkresy a také nejaké domáce veci. A bolo to fajn. No a potom tie decka začali chcieť niečo také, že ja chcem, aby to vyzeralo ako riadne tetovanie, že správam to len čiernou, dajme tomu čiernou linkom na oči. Tak som mi začala robiť také ako keby riadne tetovanie len tou čiernou ceruskou. A potom, keď to videli ich rodičia, takže wow, že to vyzerá dobre, správ to aj nám. A správ nám to na ruky, len tou čiernou ceruskou. Takže som vôbec nepoužívala tie malovačky na tvár, už som používala len tú čiernu ceruzku. A potom sa ma začali pýtať, a tetuješ aj henou? A že pú, že nie, som si spomenula na tú svoju prvú skúsenosť s tou rukou, čo som tak rozmazala, že ja to nerobím. A keď sa ma to opýtal už asi 356. človek, to isté, že prečo netetujem henou.
Hej, každý 10 a to počas jedného roka pýtal, hej, niekto, 356. Či to je no, 65 dní,
356
pardon.
356 v rámci toho jedného dňa na tom festivale tureckom. Tak v rámci toho jedného dňa každý sa ma to pýtal non-stop, však v Turecku henu používajú, takže pre nich to bolo bežné, pre mňa to bežné nebolo. No a to mi tak nasadilo chrobáka, že OK, možno by som tomu mohla dať ešte druhú šancu, že objednám si nejakú originálnu henu, nie len takú podomácky vyrobenú a vyskúšam to. A keď som sa vrátila teda z toho Turecka domov s tým chrobákom v hlave, tak som si objednala teda už originálnu, profesionálnu henu z Indie. Vyskúšala som to a bolo to super.
Už sa ti to neroztekalo, hej, nevyzeralo to ako exem.
Vyzeralo to super, vyzeralo to už tak dosť poloprofesionálne na prvý krát. A potom už to videli kamošky, sestra, rodina, každý, že tak aj nám niečo namalujú a tak nejako postupne sa to prirodzene rozšírilo.
Jej, no to je super, to je krásny príbeh a určite to muselo byť super v tom Turecku, že to tak inšpirovalo, že asi si aj tam videla možno nejakú henu, alebo nevidela?
Práve, že nevidela. Akože na to, ako sa ma všetci pýtali, že či to robím, každý to zjavne poznal, ale nejako som to tam nepostrehla medzi tými ľuďmi.
No a čo je vlastne tá hena?
Hena. Hena je krík, rastlina, taký stromokrík, je to veľmi vysoké, dorastá to až do 6 metrov. Vraj to pekne vonia, ja som teda nemala možnosť ho ovoňať, tie kvety. A z toho kríku sa potom zbierajú lístky, tie lístky sa sušia a drvia sa na úplne jemný prášok, taký temnúčký púder, aby tam neboli žiadne hrúbky. A ten púder sa potom mieša s vodou, s citronovou šťavou. Citronová šťava je dôležitá, lebo tá uvoľňuje tie farebné pigmenty. A ešte sa pridávajú eterické oleje. Tie tiež pomáhajú zvýrazniť tú farbu. A z toho je tá pasta, ktorou sa maluje na telo. Alebo áno, na vlasy.
Ja mám s týmto spojený teda príbeh, lebo ja som teda žila v Indii aj medzi tými pôvodnými obyvateľmi, medzi kmeňmi. Tam na dedine, tak akože mimo to z civilizácie a tam je tento strom, ja som to vnímala ako strom, lebo je to dosť vysoké. Ten ním vlastne, mi to volajú, že ním tree, alebo ním ako vrkš, ako strom nímový. A u nás sa to tiež hovorí po slovensky, že ním. Teda, že
to
nemá
som nepočula. Ako no? V slovenčine som to nepočula ako ním.
Hej, ja som to počula ako ním, lebo som to vlastne hľadala, lebo som to potrebovala do svojej práce nejako zahrnúť. A je to teda nímový strom a teda si pamätám, že my sme si s ním napríklad aj s tými vetvičkami, my sme si otrhávali vetvičky a čistili tým zuby, lebo to má také štetinky, že vlastne oni ten ním používajú fakt, že na veľa veci a tie nímové lístky, teda áno, ako si hovorila, že môžeš to teda vysušiť a podrviť na prášok, ale oni to vlastne aj čerstve, vieš, oni to pozbierajú si, oni to vlastne rozmixujú v mixéri, takom ich lokálnom. A presne ako si hovorila, hej, že tam tú citronovú šťavu a to hneď teda tie pigmenty aktivuje. No a ja si pamätám, že som jednej takej mojej, ako ona bola riaditeľka takej školy lokálnej, tak som im farbila vlasy týmto. A oni, ak majú tmavú pokožku, že oni keď si týmto takto farbia vlasy, tak im to tak až není vidno na tej pokožke. Ale ja som mala po zápestie akože oranžové ruky na dva týždne.
A to ti nenapadlo vziať si rukavice? Či?
Vôbec mi to nenapadlo, lebo tak tam, kde nájdeš rukavice, chápeš, nejaké plastové, keď máš Schwarzkopf nejaké oné šampú, niečo, dostaneš takýto kit, tak tam, že vôbec nie, mi to vôbec nenapadlo, že to až tak môže. Takže super, no a oni to fakt, že používajú aj na komáre, že keď je presne také obdobie okolo monzúnov a pomonzúnových, tak veľa komárov, tak oni zatvoria všetky okna a vnútri tie nímové lístky vlastne zapália. A vidím ja tým priestor a to sa tým komárom nepáči, takže oni tam
a ako to vonia to ako tá hena, ktorú poznáme tu, už tá spracovaná?
Ne, vôbec. To je taký dym, taký úplne, že cítiš dym. Nevonia to, že takto, hej. Ale ako tá čerstva, že takéto pomleté čerstve, tak to vonia ako Ale aha, tak inak, poznám. Trošku tak čerstvejšie, uh-huh. jak tráva trošku. Vieš, keď uh-huh. aj trávu tak pokosíš, uh-huh. tak niečo na ten štýl. Naozaj, že ten prášok, už keď teda aspoň ja som s tým mala takú skúsenosť, že ten prášok má ešte tak potom špecifickú takú vôňu, že? Taký odor. Áno, hej. No.
Neviem to ani pomenovať, pre mňa je to proste hena vôňa, neviem to.
Hej, a je to pre teba príjemná vôňa, alebo naopak, ale musela si na to zvykať?
Nie je nepríjemná, ale zároveň to nie je nejaká vôňa, ktorú by som si na seba chcela dávať ako parfém. Dajme.
Že?
Je to také výrazne bylinkové, možno niečo ako seno, alebo mm-hmm, niečo hej. na ten štýl.
Ja som si na to musela zvykať.
Ale je to iné.
Mm-hmm, mm-hmm. No a teda, aký je potom ten pôvod heny, že tá história, že čo sa k tomu teda viaže, ako to vôbec začali ľudia na seba aplikovať, hej. ako to zistili, že aha, to farby.
No, legendy hovoria, že prvá žena, ktorá použila henu, bola Parvati, hinduistická bohyňa, manželka boha Šívu.
Uh-huh.
O tom zrejme vieš aj ty uh-huh. niečo. Takže bolo to počas svadobnej noci, pretože Šíva údajne bol veľmi taký chladný, nedostupný, ťažko sa mu dalo nejako priblížiť. A Parvati teda vymyslela plán, aby si ho nejako získala. A ako prvá sa teda pomaľovala henou. Tie ruky si pomaľovala. Hm. A vraj on, keď to videl, tak úplne bol z toho, že wow, že to je niečo mega. A úplne je teda podľahol sexuálne, emocionálne, akokoľvek. Takže vďaka tejto legende sa hena stala tým symbolom také tej ženskosti a ženskej sexuálnej energie a všetkého takého feminíne, ženského, mm-hmm. jemného.
No veď nenadarmo si teda v Indii pred svadbou teda aplikujú henu, majú k tomu teda taký áno. rituál. A mala si tam možnosť sa zúčastniť nejakého takého rituálu?
Ja som v Indii nebola, takže toto nám skôr asi ty porozprávaš. Ja som bola len v tom Turecku a bola som tam na svadbe, ale tam toto nerobili konkrétne.
Aha.
V Turecku.
No ja som sa teda dozvedela aj teda z nejakých iných prameňov, že teda je to záležitosť. Oni totiž to henna je, ako keby oni nazývajú henou ten prášok alebo ten produkt a to malovanie nazývajú, že mendy. Ty by si sa asi stretla, áno. že? Mehendy. Hej, a to už je vlastne to ako tattoo art, alebo to, že vlastne to malovanie.
Ten proces toho malovania.
Áno, presne. Áno. No a no, v Indii a tiež Pakistán, Bangladeš, aj v Nepále, teda som sa s tým stretla, mala som tam z toho okolnosti svadbu. Tak,
tak ty nám povedz, ako to prebiehalo?
Aj v Afganistane som sa teda dočítala, aj na Blízkom východe, ale aj teda v Severná Afrika, že má takéto akože rituály malovania henov, ale výrazné je to samozrejme v teda oblasti Južnej Ázie, čo je práve tá India, Pakistán, Bangladeš. A možno, že aj ináč Sri Lanka, tak nad tým rozmýšľam, lebo však tam je tiež nejaká populácia indická. Dobre, to už teraz tak nahlas rozmýšľam, ale dobre. No, ono tak akože je bežnou teda praxou, že pred tým hlavným svadobným rituálom sa vlastne stretnú len tie ženská časť tej rodiny
uh-huh.
a majú tam na to aj tie, buď to niekto vie z tej rodiny, že lokálne vie, teda si to tam ako si to vnútri tej rodine si to namalujú, ale častokrát už také prominentnejšie rodiny si pozývajú takéto tattoo artist, hej, že áno. oni im to tam pekne aj pozvú aj 2, aj 3, aj 4, aj 5, podľa toho, aká veľká je tá rodina, ale samozrejme, že hlavný ten fokus je na tú nevestu. No a tejto vlastne malujú niekedy aj pol dňa, vieš, že to je taký proces.
Hej, to nie je tak jednoducho.
Presne tak, že však ja som teda mala aj sedenie s tebou, ty si mi tetovala, malovala mi na brúško moje tehotenské, bolo už dosť veľké, takže to trvalo. Ale bolo to super, to mal krásny, to mal
výsledok. Hej, mňa to tiež veľmi bavilo. Ako tieto mamičkovské, brúškovské tetovania sú vždy také výnimočné.
No,
také
k tomu sa ešte teda dostaneme, že k tej tvojej praxi. No, ale teda ja som zažila, keď som teda nemala svadbu a išla som na svadbu našim kamarátom v Bombeji, čo bývajú, sú Sikhovia, tak uh-huh. toto bolo presne takto, že tam boli tie ženy a došli tam tie tattoo artisti, sme tam sedeli a sme sa tam akože fakt, že hodiny a hodiny to trvalo, nám tam stále sme tam nejaké mali sladkosti alebo čaj a že bolo to také, taký babinet, že super. Ja som tam nevidela vtedy tú nevestu, hej, tá tam asi to malo nejako extra, a my tam boli ako keby, vieš, že tie, my sme boli ako špeciálni hostia, hej, lebo akože bieli Európania, tak oni boli z toho vo vytržení. No, takže to som teda zažila, ale na vlastnej svadbe to bolo tak, že vlastne my sme sa no, doslova dotierigali z Katmandu do tej dediny, skadiaľ je teda pôvodom moja rodina nepálska. Tak my sa dosť neskoro dotierigali, lebo namiesto 4 hodín nám to trvalo asi 9 hodín, takže už bolo dosť neskoro. Wow. No, to je taká bežná prax v Nepále. A moc nemajú cesty ešte dobre v niektorých úsekoch. No dobre, tak vlastne už tak v podstate vo výpätí síl, tak už dosť neskoro v noci. Už tam bola dosť celkom zima, ale to sme mali vo februári. Tak mi vlastne malovala sestra môjho manžela túto henu. A bolo to strašne zlaté, hej, že vlastne takto mi to pomalovala a potom ešte ďalším mojim teda kamarátkam, ktoré tam teda boli. No a inak oni, som sa dočítala, že vlastne ani používajú tú henu na schladzovanie tela. Že vlastne má to také schladzovacie účinky. No ale tedy, keď bola do zima pre mňa, hej, že musíš odkrytiť
ruky
a nohy, hej. Tak nebol to úplne žiaduci efekt, ale dobre, prežila som to, super, mal som ruky. Ja som hlavne chcela nohy prosto pomalovať, že to sa mi fakt extra sa mi to páči na tých nohách. Tak to mi pekne pomalovala, ruky sme už nejako tak ako doklepali.
Tak to tak... ste nespali asi celú noc, nie? Keď ste tam prišli iba večer a teda ešte kým ťa celú pomaľovala.
Tak ono to trvalo, že nejaké 2 hodinky kým sa to tak zasušilo. A ráno som to potom nejako vydrolila. Hej. Bolo to fajn, no. Takže nebolo to úplne ideálne, hej, na tej mojej svadbe. Ale tak však, to bola to skúsenosť. Takže...
Až tak, keď budete mať výročie, tak zase si môžete niekoho pozvať.
No, však zavoláme si ťa, áno.
Si to.
Dáme si... tak to, áno, presne spraví si taký revival. No, aj. A teda... A vieš nám povedať niečo k takej tej symbolike? Nejakých tých vzorov, alebo...
Neviem, či chcem rozprávať aj o tom, ako sa líši tá indická, arabská, dajem tu marocká hena, tak nejako.
No, skús.
Tak v rýchlosti aspoň. Tá indická je typická tým, že je tam toho veľa, 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 strašne veľa a vyplniť každé voľné miesto na ruke, na nohe.
Okay.
Čiže keď na prvý pohľad vidím niečo, čo je tam toho veľa a neviem sa nejako v tom zorientovať, tak to viem, že je indická hena. Potom tá arabská, tá je typická tým, že je skôr sústredená na jeden hlavný motív, potom trošku voľné miesto, aby ten vzor ako keby dýchal a potom sa doplňa okrajové časti.
Uh-huh.
Že nie je to také prepojené.
Uh-huh.
A marocká hena, to je zase typická tým, že využíva skôr geometrické tvary, takže rovné línie, trojuholníky, štvorce, kosoštvorce, taká vyslovene geometrická na prvý pohľad. Takže dá sa to ľahko rozoznať, z ktorého regiónu pochádza, ktorý dizajn.
To je super, takéto rozdelenie.
Hej. A potom ešte, ako si spomínala tie indické obrady, tak čo mňa zaujalo, že neveste sa väčšinou maluje na ruku niekde iniciály jej partnera. Neviem, či aj tebe to malovali vtedy počas toho obradu, či nie.
Áno, áno. Pamätám si vlastne, že áno, že mi to vlastne namalovalo. To teraz si mi dobre pripomenulo, vidíš, že som že to aj zabudla.
Hej, to no? Včera som si to čítala. Tak to mám v čerstvej pamäti, ale už aj predtým som o tom počula. To mi príde také milé, že niekde do toho veľkého prepracovaného obrázku zakomponovať len tie iniciálky. A ten manžel to mal nájsť akože v rámci toho svadobného obradu. On potom musel hľadať, kde ich má. A keď to našiel, tak on bude akože hlava rodiny. A ak ich nenájde, tak bude manželka žena rodiny. To má ešte takúto symboliku.
A ja som ešte tiež som niekde počula toto ako... že vlastne oni sa snažia tak dobre spraviť tú henu, aby bola čo najdlhšie výrazná, aby potom mala dobrý vzťah tá nevesta so svokrou.
Tak toto som ja nepočula.
No, to som zase ja počula.
Čím dlhšie ti vydrží, tým budeš mať lepší vzťah
ako,
so svokrou. Hej,
že pevne, že ako aj výraznejšia. No, tá, že tak skôr, že by som povedala, že výraznejšia, opravujem sa, že výraznejšia tá hena, že vtedy akože má byť pevnejšie puto medzi to svokrou. Čo je teda v týchto regiónoch dosť dôležitá záležitosť, keďže sa tá nevesta sťahuje do rodiny ženicha, kde je práve aj tá svokra.
Tak to bude asi vo všetkých regiónoch dôležité.
No, všetky indické telenovely sú založené na vzťahu. Založené na vzťahu, že...
Nevestia svokry.
Áno, nevestia svokra a intrigy.
Aha. A ty ako vychádzaš so svojou svokrou?
Ja ďakujem za otázku. Vieš čo, super, nežijeme spolu. Ale nie, akože moja svokra, celkovo svokrovci, oni sú veľmi milí, ako srdeční ľudia. Takže taký, že ňu, totálne bezkonfliktný, že a tom, čo som mala možnosť, lebo sme boli ako niekoľko týždňov spolu, alebo aj v tom Nepále, aj tá jeho rodina. Takže ja mám šťastie na toto.
Super. Super. Tak asi Hena pomohla.
Tak Hena, hej, no. Určite to bude tým.
Hej. No, pýtala si sa na tie významy tých vzorov, teda ja som od toho odbočila. A taký najhlavnejší motív, ktorý sa využíva asi najviac, je mandala. Mm-hmm. To každý pozná. A mandala v sanskrite znamená kruh. A je to symbolom vesmíru, kozmosu. Takže znamená to takéto zjednotenie s tým najvyšším, čo existuje, plus taká harmónia, dokonalosť. Lebo mandala väčšinou sa snažíme, aby bola dokonale kruhová, vyvážená, symetrická. Takže čím krajšia mandala sa nám podarí, tým lepší pozitívny efekt to bude mať na tú nositeľku toho obrázku.
Mm-hmm.
A potom často sa malujú, dajme tomu, vtáčiky. Hlavne tu u nás, teda v západnej kultúre, vtáčiky sú veľmi obľúbené.
Mm-hmm.
A tie sú symbolom voľnosti, slobody, ale tiež spojenia medzi nebom a zemou.
Mm-hmm.
A kvietky, veľmi typický motív. To je taká radosť, šťastie a aj ženskosť, podpora tej ženskej energie. Páv, znak krásy, ale aj takého znovu zrodenia. Niečo podobné ako Fénix, podobný význam ako Fénix, znovu zrodenie. Na čo by som si ešte... Som tu mala nejaké poznámočky k tomu, počkaj, aby som nezabudla tie najvýznamnejšie vzory.
Lebo častokrát vidíme také tie akože bodečky okolo, že vlastne tie lupienky, no to sú to, čo si spomínala, tie lístočky, alebo teda tie kvetinky. A že sa vlastne častokrát doplňajú tie vzory takými fakt, že bodečkami a zase líniami. Ako si hovorila, že to také celé vyplnené, teda aspoň ja mám skúsenosť s tou indickou henou.
To sú tie indické heny, čo najviac. A zase povedzme si pravdu, že kopec vecí je len dekoratívnych, hej, zase nemusíme riešiť úplne každú jednu bodku, že každá jedna bodka má nejaký význam. Veľa vecí sa tam dáva preto, aby to bolo proste pekné. No.
Áno, hej, rozumiem. A že napríklad v tom Maroku, že vlastne tie palmy, nejaké také vzory tých paliem, ale také tie geometrické. Uh-huh. Teda čo som mala možnosť nejako veci prečo, lebo vlastne je to, ako sa hovorí, že berberské tetovanie, aké to není úplne politicky ako korektný výraz už teraz, hej, že berber tam je na barbar a oni sa tak nechcú nazývať, hej.
Aha.
No, že...
Ja som to nikdy tak nespájala, proste berber je berber a barbar je barbar, ale...
Áno, okay. Ale je to vlastne opäť koloniálny názov, ktorý teda priniesla tá ako západná kultúra alebo civilizácia do týchto kolonizovaných krajín. No, takže tí Amazíngovia, teda, alebo tí pôvodní obyvatelia práve týchto oblastí Severnej Afriky, to je Alžírsko, Maroko, no, a ešte možno Mauretánia, tak sa teda majú také veľmi typické práve toto tetovanie, presne, ak si hovorí, to geometrické. Ja to ako, oni si to vlastne, ale ja viem, že si to aj tetujú ako na tvár, hej?
Áno, áno.
A je to vlastne aj v Indii majú tetovanie na tvár, aj keď teraz už to už nie je takou tou praxou, aj keď nájdeš takú tú staršiu generáciu, že majú to tetovanie. Ja som teda akože videla, že oni to akože tattoo art, že je to naozaj, že tattoo art, alebo je to ako malovanie art, alebo ako by sa to ty charakterizovala?
No, prizná sa, že s týmto indickým tetovaním, ako myslíš klasické trvácne tetovanie, tak o tomto teda veľa neviem, ani som sa s tým nejako nestretla.
Ale v prepojení na to henovanie, že či je korektné to nazývať ako hena tetu.
Uh-huh. Ja to nazývam maľovanie henou.
Uh-huh.
Maľovanie, lebo tetovanie pre mňa je niečo, čo sa robí ihlou a je to trvácne.
Hej.
Takže pre mňa je to maľovanie henou, ale kopec ľudí to nazýva tetovanie henou.
Uh-huh.
Hena tattoo proste. Aj v angličtine to väčšinou nájdeš ako henna tattoo.
Hej, hej.
Ale myslím si, že správne by to malo byť skôr maľovanie alebo kreslenie. Čo je tiež také diskutabilné, či je to maľovanie alebo kreslenie. Lebo kreslenie sa robí ceruskou a maľovanie štetcom. Ale henna sa nerobí ani jedným, ani druhým. Takže neviem.
Aspoň čo som teda, ako čo sa týka tej techniky, že vlastne ty keď kreslíš na kožu, že vraj koža je úplne najťažší materiál na prenesenie toho umenia. Lebo je úplne, každá je iná. Vieš, keď máš papier, tak máš papier, hej? Alebo plátno. Ale že každého koža je, proste má úplne inú kvalitu a hlavne máš ju tam zaoblenú, vieš, každá tá časť toho tela má iné zaoblenie alebo inú veľkosť, že je taká ako keby najťažšia, a som pre teterov, keď tak ako opisujú svoje umenie, že to je ako dosť náročný podklad.
Ja som skúšala aj tetovať ihlou teda a viem to porovnať. A áno, tetovať ihlou je podľa mňa strašne náročné, pretože je to presne tak, ako hovoríš, že každá tá koža je iná a môže rôzne reagovať. Dajme tomu, niektorá ľahko krváca, niektorá rýchlo červená a už nevidí, že či to máš vytieňované, nemáš, lebo ti to prekrýva to zčervenanie. A niektorá ľahko chytá farbu, niektorá ťažšie, že nevieš to tam dostať, ten atrament. Takže tetovanie je ťažké a rešpekt. Ja som sa toho vzdala, pretože pre mňa to bolo fakt náročné sa do toho nejako dostať, takže som v tom nepokračovala. Ale čo sa týka henny, maľovania henou, tak tam ten proces nanášania farby je podľa mňa jednoduchý. Tebe je v podstate jedno, či je tá koža bledá, tmavá, staršia, mladšia, hydratovaná, suchá. To nanášanie je stále rovnaké. Akurát výsledok bude iný. Výsledok tak závisí od všetkých týchto faktorov, že či je masná, hydratovaná, suchá, na akom mieste na tele to budeš maľovať. Proste na rukách, na dlaniach to tá vždycky lepšie ako niekde na chrbte, na bruchu. Takže výsledok bude rozdielný podľa kvality kože, podľa umiestnenia. Ale aplikácia je rovnaká.
To ma privádza vlastne k otázke, že či my sme niekedy v rámci našej kultúry, tej slovanskej, že či my sme mali takéto nejaké techniky ozdobovania kože, či dokonca nejaké henna tetovanie.
Keď si mi posielala tie témy, o ktorých sa zhruba budeme baviť, tak toto ma dostalo úplne najviac. Akože o tomto fakt, tak som nemala ani šajnu, sa priznám. A googlila som to, dlho som to googlila. Pritom ja mám celkom rada aj tú slovanskú kultúru, aj iné kultúry a doteraz som sa s tým nikdy nestretla. Akože ani tetovanie, ani maľovanie na telo v rámci slovanskej kultúry. Nikdy som o tom nepočula. Ale teda ešte som googlila, aby som si to potvrdila a krátka odpoveď je nie, nič také sme zrejme nemali. Ak sme niečo také niekedy mali, tak to muselo byť ešte dávno pred kresťanstvom a nezachovali sa z toho žiadne nejaké doklady do súčasnosti, pretože kresťanstvo potláčalo všetky takéto tie pohánske, barbarské zvyklosti. Čiže ak aj Slovania kedysi mali tetovania alebo nejakú maľbu na telo, nezachovalo sa to po príchode kresťanov. Takže nevieme o tom nič, bohužiaľ.
Ešte, áno, bola to taká ako, že do úvodzovka taká tricky question, hej, trošku hej, taká záver, lebo mi to ako napadlo, lebo v podstate to je taký ďalší, ako keby ďalšia taká téma, to, že vlastne my si vypožičiavame z tých iných kultúr a je to úplne prirodzené, lebo keď sa nám proste niečo páči, niečo sa osvedčuje, hej, že z inej kultúry, lebo my tu teda prirodzene nemáme neem tree, hej, nemáme tu neemovník, alebo ako to nazvať. Čiže je teda jasné, že keďže to nerastie v našich podmienkach mierneho pásma, že to práve rastie v tom subtropickom podnebí, takže tam to samozrejme je logické, že tam to tí ľudia spracovali a využívali. No, ale teda asi sa nerobil nejaký veľký obchod v rámci nejakej histórie pre henu, takže ľudia si to neaplikovali. Ale to, že vlastne my máme teraz tie možnosti, hej, si zakúpiť túto henu a skúšať si to tu, a keď sa práve páči tá orientálna kultúra, tieto zvyklosti a celkové tie vzory, aj tá symbolika za nimi, tak máme tu možnosť, hej, si ju tu aplikovať a presne kontaktovať teba, ktorý nás to môže naučiť, alebo nám to nakresliť, ako teda ja som mala tú skúsenosť. Čiže keď si ľudia chcú henovať telo, tak aké príležitosti väčšinou sú to? Aké, s akým máš tie skúsenosti?
Najčastejšie sa stretávam s ľuďmi na festivaloch. Ja celé leto chodím na festivaly, hudobné, rôzne slávnosti, aj folklórne napríklad. A tam tá hena celkom fičí. Lebo ono je to vyslovene sezónna záležitosť, keď je teplúčko, ľudia sú odhalení a vtedy majú tú možnosť ukázať ruky, ramena, nohy. V zime tých príležitostí toľko nie, lebo každý je zahalený, zababušený. Takže ani o tú henu sa až tak ľudia v zime nezaujímajú. Takže vyslovene letná záležitosť, hlavne na tých festivaloch, slávnostiach. Ale okrem toho, celkom často sú to, dajme tomu, firemné eventy, že firma, výročie firmy, alebo on tak bežný nejaký večierok pre zamestnancov, tak aj tam si ma zvyknú volať a tam to tiež fičí, lebo je to taká príležitosť, že ľudia sú v nálade, samozrejme, čo to sa už popije predtým a potom idú také vzory, že dovidenia.
Mm-hmm.
A okrem toho svadby, niekoľkokrát som bola aj na svadbe, tým, že väčšinou je to tak, že nevesta je Slovenka a ten partner je teda buď Ind, alebo má takéto tie korene z východné, teda, pardon, to z Blízkeho východu, alebo India, Pakistan, mm-hmm. tejto oblasti. A potom ešte maturitné večierky alebo plesy.
Wow.
Aj pri takých.
No a čo takého najdivnejšieho si teda takto henovala? S čím si sa tak stretla?
No, to je taká otázka, ktorú sa veľmi veľa ľudí pýta, každého to zaujíma, ale tým, že ja to robím už tak 8 rokov a každý rok sú to stovky klientov, ktorých pomalujem, tak mne už asi nepríde divné nič. Lebo už som sa stretla úplne so všetkým, tak neviem, dajme tomu iniciály partnera na zadok, ale to je také ešte pomerne normálne.
Mm-hmm.
Alebo fotka Demitru na prsia. Ale ani okay. to ma už neprekvapí.
Mm-hmm.
Alebo to bol firemný večerok vianočný a tiež taký pán už v takej veselšej nálade, že vyzetujte mi sem vianočný stromček a potom napíšte, že veselé Vianoce, ale poprehadzujte písmenka, aby to vyzeralo, že som dysgrafik.
Veľmi špecifická požiadavka.
Napríklad také niečo. Ale...
Akože už vianočný stromček je dobré.
Ale tak to bol vianočný večerok, takže to sa ešte dá pochopiť. Ale to, že vytetujte mi veselé Vianoce a poprehadzujte písmenka, aby som vyzeral ako dysgrafik. Hej, to bolo milé.
Tak splníme sny však v poriadku.
Jasné, no. Jasné. A v tomto má hena tú výhodu, že proste človek môže prísť s akoukoľvek blbosťou a vyhenuje mu to, pretože viem, že mu to zlezie za 2 týždne, dajme tomu, a nemusí sa tým trápiť. Ako keby s tým prišiel na reálne tetovanie ihlov, tak 90% tých vecí by som proste nerobila. Takže
jasné.
Nie. Ale tak toto nejako nesúdim, však je to sranda, je to na chvíľu.
A koľko tak trvá také tetovanie napríklad toho vianočného stromčeka?
Vianočný stromček, taký jednoduchý, dajme tomu 5 minút, hej? To je rýchlovka. Takže tie jednoduché, maličké obrázky, nejaké slniečka, znamenia zverokruhu, prípadne nejaké nápisy, to je 5-10 minút. No a potom máme také väčšie obrázky, ako napríklad tehotenské brúško, ako vieš. A tam sme to robili koľko? 3 hodiny?
3, mám pocit.
3, tak nejak. Takže, no jasné, čím väčší obrázok, tým komplikovanejší, tým dlhšie to trvá. Také najväčšie, čo som robila, tak to bolo rameno. A to bol maorský motív. Ak poznáš The Rock herec, ako som mal Dwayne Jones.
Áno.
Tak presne to som robila, ale henou. A to trvalo asi 7 hodín.
Wow.
No. Takže odvtedy vždy, keď príde chalan, že chce to tetovanie, ako má Dwayne Jones, tak poviem mu cenu dopredu a potom si to rozmyslí a vlastne ja mám pokoj potom už.
Aha, jasne.
Lebo fakt, to je fakt náročné.
Lebo to je také husté, že? Také nahustené.
A je to geometrické, to je jeden z tých geometrických motívov, kde proste jednu linku posunieš o centimeter dlhšie, nižšie, vyššie, doprava, doľava a už ti nevyjde celý motív. Pretože jednu na druhé nadväzuje. Takže toto sú fakt náročné motívy. No.
A sú tam aj nejaké také rizika? Že, lebo ľudia niekedy sa akože tak boja, alebo majú taký pocit, že... že je to bezpečné, však predsa len je to nejaká pasta divná.
Hej. Keď si hodíš do Google, že hena alebo maľovanie henov, tak myslím, že na nejakej tretej pozícii ti hneď vyskočí článok alergia a hena je na Slovensku zakázaná. Proste taký strašne alarmujúci článok. A kopec ľudí sa ma potom na to pýta, alebo ma na to upozorňujú na festivaloch, že tak hena je zakázaná na Slovensku, to sa nesmie, lebo to je prvý článok, ktorý ti vyskočí. A tu na tomto mieste by som chcela všetkým vysvetliť, že to nie je pravda. Hena nie je zakázaná, ani nikdy nebola zakázaná, pretože henu si bežne kúpiš v drogérii, henu na vlasy, henu na obočie, na internete. Keby bola zakázaná, tak sa nedá zohnať úplne všade. A to, čo sa týka tých nebezpečných alergií, tak tá hena, ktorú zoženíš na Slovensku, alebo ktorú maľujem ja, tebe ani nikomu inému tú alergiu nespôsobí. Tú alergiu spôsobujú chemikálie, konkrétne PPD, parafenylendiamín, a to je čierne farbivo, dosť agresívne, ktoré sa pridáva hlavne v prímorských oblastiach do tej heny, aby mala výraznú čiernu farbu. Pretože prirodzená hena 100% naturál je len hnedá, žiadna iná. Lenže v zahraničí, v tých prímorských oblastiach, samozrejme, tí turisti chcú, aby to vyzeralo ako tetovanie, chcú to mať čierne, a aby tí hena artisti odpovedali na túto požiadavku, tak tam pridávajú toto farbivo, aby mala hena tú čiernu farbu. A práve toto čierne, agresívne farbivo môže spôsobiť tie alergie. Ale opakujem, na Slovensku sa to nepoužíva ani nepredáva.
No vidíte, takže nie je zakázaná hena na Slovensku.
Nie je zakázaná a pozor, práva hena nie je nebezpečná.
A pozor na čiernu henu, hej, tá práva hena je vlastne hnedá vo výsledku, respektíve taká červeno-oranžová, a čím dlhšie ju máš, čím viac oxiduje vlastne na tej koži, tým je hnedšia, že?
Áno, presne.
Tak. Lebo potom zo tretí tá hena je oranžová, že? Taká výrazná oranžová na tej našej hlavne bielej koži, alebo teda ja mám takú ako kožu.
Hej, a... to je taká ako centrofixka oranžová. Ľudia tak. Sa to väčšinou zľaknú, že prečo je to také oranžové.
A potom im vysvetlí, že...
Hej, potom si vysvetlí, že to musíte počkať 24 hodín a ono to pôjde do hneď. Nebojte sa, bude to dobré.
Áno, presne. A máš také nejaké tipy, že ako... Vlastne ty asi potom aj dávaš nejaké tipy, že? Ako ju zvýrazniť, aby bola čo najvýraznejšia. Sa s nami o tom podeliť, alebo...
Ale môžeme, jasné.
No.
Základ je nechať ju čo najdlhšie na koži. Čím dlhšie ju necháš pôsobiť na koži, tým bude tá farba tmavšia a výraznejšia. Ja odporúčam minimálne 1 hodinu, ideálne 4-5. Ja keď mám možnosť, nechávam si to 4-5 hodín na koži pôsobiť. A po tých 5 hodinách to teda zlúpem dolu, ono je to ako také zaschnuté blatko, tak si to oškrapkám pekne nechtikom a potom je dôležité nenamáčať to hneď. Pretože ono, aj keď je to oškrabené, tak tá farba ešte stále oxiduje, pôsobí, ako si už hovorila. Takže aspoň pár hodín potom zoškrabaní to ešte nenamáčať. Ideálne prchovať sa až na druhý deň po tom oškrabaní. No a ona tak postupne sa vyvíja na tej koži. Potom je dobre ešte to natierať buď citronovou šťavou, alebo riedenou citronovou šťavou, tá zvýrazňuje farbu, alebo tiež esenciálnymi olejmi. Levandulový, tea tree, plinčekový. A keď nemáte esenciálny olej, tak aj obyčajný proste nejaký pleťový krém, pleťový olej pomôže, aby bola tá koža vláčna, hydratovaná. Čím hydratovanejšia, tým to bude krajšie. Čím suchšia pokožka, tým rýchlejšie to začne praskať a ako keby vypadávať ten vzor. Takže snažíme sa udržiavať tú pokožku vláčnu a hydratovanú. To tomu pomáha.
A to už dávaš potom polu olúpaní, že na to...
Po olúpaní.
Ja som aj niekde čítala, že vlastne ešte na tú henu, aby sa tak nelúpala hneď, že by ako stvrdla, že na to dávajú zmes, že bieleho cukru a citrónu. Že čo to tak nejako poprašia, alebo a potom to zabalia do toho nejako...
Toto sme skúšali. No, tým, že to robím 8 rokov, tak som skúšala kadejaké techniky a skúšali sme presne aj toto s cukrom, že cukrová voda s citrónom, ale musíš tam dať dosť veľa cukru, aby to malo nejaký efekt, aby to nebola len čistá voda. Takže skúšali sme to na festivaloch, že sme namaľovali niekomu ornament, nechali sme to zaschnúť, dajme tomu 20 minút, po 20 minútach sa vrátil a my sme mu to presriekali tou cukrovou vodou. Ale strašne na to išli osy. Takže to nebolo, nebolo to úplne ideálne nakoniec, tak sme od toho upustili.
Hej no, a to by bol blbé. Taký dopichaný ornament ešte osami.
No. Ale pointa bola tá, že tá cukrová voda mala vytvoriť na tom ornamente ako keby takú ochrannú vrstvu, taký film, hej?
Mm-hmm.
A tento tam mal udržať pokope, aby sa ten ornament nerozpadol v procese toho pôsobenia. Ale teda už to nerobíme, lebo nebolo to dobré. Ľudia boli zalepkaní, lietalo okolo nich hmyz, nebolo to aj.
Tak ideálne by bolo natiahnuť takú sieťku proti hmyzu a ľahnúť si pod ňu a tam to nechať pôsobiť asi.
No alebo druhá možnosť je proste ľahnúť si na 4 hodiny niekam do tieňa a nehýbať sa, aby sa ti to neošúpalo predčasne. Ale čo robíme my? My to teda prikrývame fóliou, bežnou potravinárskou fóliou, to je tá priesvitná naťahovacia. Takže keď vzor zaschne, dajme tomu za tých 20-30 minút, tak potom to zabalíme do potravinárskej fólie a tam to necháme pôsobiť, koľko už človek vydrží.
Hej, ja si pamätám, keď si mi robila to moje brúško tehotenské, tak super to dorobili po tých 3 hodinách a že tam odpočíš si ma a potom, že či ako, že by ako brúšna tanečka, že vlniť brúškom, nie, tak ano. Som že dobre, že to bude sranda, že vôbec zavlním brúškom, potom sa začalo tak trochu pukať, že trošku zavlniť. To je sranda. No ale super správa je, že ty vlastne spolu organizujeme teda workshop henna malovania už 22. mája. Áno, bude to 4-hodinový workshop, bude to v nedeľu od 2. do 6. Takže pozvi našich poslucháčov na tento workshop, čo sa tam všetko môžu naučiť.
A ešte sú tam voľné miesta, alebo spravíme ešte druhý workshop?
Vlastne toto je vec. Vieš, je tam pár voľných miest, myslím, ale to sa asi, kým vyjde tento podcast, možno aj zaplní, ale takto.
Nevadí, spravíme druhý workshop.
Presne tak, lebo myslím, že toto je taký koncept, ktorý je jednoducho úžasný a veľmi sa teším na tento prvý workshop.
Uh-huh.
A, tak čo sa tam vlastne budeme učiť?
Budeme sa tam učiť všetko. Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste mohli henovať. Prejdeme si tam aj tú históriu, ale len tak veľmi stručne. Ja nemám veľmi rada teóriu, ale povieme si presne, čo je hena, odkiaľ pochádza nejaká tá história, ako sa vyrába hena, ako hena pôsobí na pokožku, kde je najlepšie umiestniť vzor, ako dlho vydrží vzor, ako sa o to starať. Vo veľkej miere si prejdeme vlastne to, čo sme si povedali dnes v podcaste, ale tam to tak krátim. Tá rýchlejšia verzia tam bude. A hlavne sa budeme venovať praxi. Mm-hmm. Takže je to vhodné aj pre začiatočníkov, aj pre mierne pokročilých, pretože budeme začínať od tých úplne základných čiar na papieri, budeme robiť rovné linky, krúžky, vlnovky, základné mm-hmm. čiary, potom budeme prechádzať tým komplikovanejším motívom. A na záver workshopu si každý nakreslí dokonca dva obrázky sám na sebe. Jeden klasický, taký arabský motív, a potom jeden moderný západný motív podľa vlastného výberu. Mám tam slony, vlky, kone a také rôzne moderné malby. Takže každý si bude mať možnosť vyskúšať aj to tradičné indické, aj to moderné západné.
Mm-hmm. Dostaneme k tomu henu?
Dostanete k tomu henu, jasné. Každý dostane tubičku heny, dostane brožúrku s týmito základnými informáciami, čo som spomínala na začiatku. A plus ešte taký špeciálny transferový taterský papier na uľahčenie našej práce, aby naozaj aj ten, kto nevie kresliť, aj tento zvládne s tým papierom.
Ah.
To si všetko vysvetlíme.
Super. No ja už sa teším, fakt, že vlastne od dneska je to asi 2 týždne zhruba. Tak nejako,
aha,
že? No už sa neviem dočkať. No super. Tak Zuzi, ďakujem ti veľmi pekne za to, že dneska sme sa mohli takto stretnúť, porozprávať dlhšie o henne.
Ďakujem aj ja za tento priestor, veľmi potešením.
Ďakujem krásne, maj sa pekne.
Ahoj, ahojte všetci.
Ďakujem aj vám, moji milí poslucháči, ak ste dopočúvali až sem, a že mi prepáčite malé či veľké nedostatky, stále sa učím, ako robiť podcast. Ale každopádne sa už teraz teším na zdieľanie ďalších epizód so zaujímavými témami a ešte zaujímavejšími hostiami. Ahojte a majte sa pekne!